ieskicējās emocionālā veselība, kad ir tiešām tur nopietnas problēmas. Viens ir tas, ko mēs zinām no statistikas datiem, ka jaunieši, mums ir augsts jauniešu pašnāvības skaits, īpaši tas ir tieši pēc 18 gadu vecuma, tas skaits ļoti strauji kāpj. Tas jau, protams, ir tāda viss krasākā izpausme. Tas nozīmē, pat ja tur ir, nu, teiksim, jaunietis, kuram ir emocionālas veselības problēmas, tas noteikti atsaucās uz citām jomām, uz nodarbinātību, uz izglītību, uz viņu sociālo aktivitāti, cik viņš grib būt aktīvs, kādi viņam ir kontakti ar vienaudžiem, ar ģimeni, ar, nu, visu citu. Faktiski tas ir atkal jau tāds atsitiens būs citās jomās uzreiz. Tas patiesībā nav tikai par jauniešu labbūtību. Tas, es domāju, ir kopējais novērtējums sabiedrībai, cik vispār mēs kā sabiedrība esam draudzīgi vai nu, kādu mēs esam ieguldījumu devuši bērnos un jauniešos un kāda ir tā sabiedrības attieksme. Tas ir arī beigās gala produkts tam.